Գլուխ 20-րդ. Շունը, ինչպես և ձին, անզգամին ավելի է դարձնում անզգամ. Ուոլտեր Մերի Տեմորին անզգամ էր, իսկ Մայքլին տիրանալու ցանկությունը բազմապատկել էր նրա անզգամության չափը. Եթե չլիներ Մայքլը, նրա ողջ վարքագիծը այլ ձևով կդրսևորվեր. Նա Դոտրիի հետ կվարվեր, վերջինիս խոսքերով ասած, ինչպես սպիտակամորթը սպիտակամորթի. Այսինքն, Դոտրիին կհայտներ հիվանդության մասին, հնարավորություն ընձեռելով նրան մեկնելու հարավային ծովերը կամ էլ Ճապոնիա, այլ կերպ ասած այնպիսի երկրներ, որտեղ բորոտներին չեն մեկուսացնում. Դա տեղաբնակների համար դատապարտելի արարք չէր համարվի, քանի որ այդպիսին էին նրանց հայրենիքի օրենքները և սովորույթները. Իսկ Դոտրին և Քվեկը կազատվեին Սան Ֆրանցիսկոյի բարակների ժանտախտային դժողքում ցմահ մնալուց, որին դատապարտեց նրանց այդ սրիկան. Եվ այնուհետև, եթե նկատի առնենք շատ տարիների ընթացքում ժանտախտի բարակը հսկող զինված պահակախմբի ծախսերը, ապա Ուոլտեր Մերի Տեմորին կխնայեր քաղաքի և Սան Ֆրանցիսկոյի շրջանի հարկատուների բազմահազար դոլարները. Իսկ այդ փողերը, որ կծախսվեին այլ նպատակների համար, հնարավորություն կտային ընդլայնելու նեղլիկ դպրոցական շենքերը, աղքատների երեխաներին անարատ կաթ տալու կամ էլ զբոսայգիներ գցելու, որտեղ խեղդուկ հետնախորշերի բնակիչները կարող էին ազատ շնչել. Եվ եթե Ուոլտեր Մերի Տեմորին այդ ամենի մասին մտածեր, ապա ծովի այն կողմը կմեկնեին ոչ միայն Դոտրին և Քվեկը, այլ անկասկած նաև Մայքլը. Դեռ ոչ մի բժիշկ այնպիսի արագությամբ չի վտարել որևէ հիվանդի, ինչպես Մերի Տեմորին այն բանից հետո, երբ նա Դեկ Դոտրիին տանող ոստիկանների ետևից փակեց կաբինետի դուռը. Չհասցնելով անգամ նախաճաշել, նա նստեց իր մեքենան և սլացավ նավահանգստի կողմը, դեպի Բաուհեդի կահավորված սենյակները. Ճանապարհին բժիշկը, որը շատ քաղաքական կապեր ուներ, իր հետ տարավ հետախուզական ոստիկանության կապիտանին. Նրա ներկայությունը խիստ անհրաժեշտ եղավ, քանի որ կահավորված սենյակների տիրուհին վճռականապես բողոքեց նորերս եկած իր կենվորի շանը տանելու դեմ. Բայց քանի որ կապիտան Միլիքենին նա լավ էր ճանաչում, ուստի և խոնարհվեց օրենքի առաջ, որ ինչպես թվաց նրան, մարմնավորում էր կապիտանը. Թեև ինչ բան է օրենքը, տիրուհին ճշգրիտ պատկերացում չուներ. Երբ Մայքլին թոկը վզին գցած դուրս բերեցին սենյակից, լսվեց պատուհանի գոքին նստած ձյունաճերմակ կակադուի իր մասին հիշեցնող աղերսալի ձայնը.
«Կոկի! Կոկի!»
Ուոլտեր Մերի Տեմորին նայեց շուրջը, և մի պահ անվճռականությունը տիրապետեց նրան. «Քիչ հետո մարդ կուղարկենք թռչունի ետևից», ասաց նա, և տան տիրուհին, որը բարձրաձայն ախուվախ անելով նրանց ներքև էր ուղեկցում աստիճաններով, չնկատեց, որ Միլիքենը անփութորեն Դոտրիի սենյակի դուռը պինդ չէր փակել. Սակայն Ուոլտեր Մերի Տեմորին միակ անզգամը չէր, որին ավելի էր անզգամ դարձրել Մայքլին տիրանալու բաղձանքը. Յախտ ակումբում Հարի Դելմարը փրված կաշվեպատ խոր բասկաթոռին և ոտքերը դրած նման մի այլ բասկաթոռի, կուշտ նախաճաշից հետո աչքի էր անցկացնում օրվա թարմ թերթերը. Եվ ահա նրա հայացքն ընկավ 5 տողանոց մի փոքրիկ նյութի խոշորատար վերնագրին. Հարիի ոտքերը ակնթարթորեն ցած սահեցին բասկաթորից, ու նա վեր թռավ. Մի վարկյանից ոչ ավելի մտորելով, նա դարձյալ նստեց իր նախկին տեղում, սեղմեց էլեկտրական զանգի կոճակը, և սպասելով սպասավորի հայտնվելուն, վերընթերցեց վերնագիրը և նրա տակ գտնվող 5 կարճառոտ տողերը. Նավահանգստային շրջան սլացող տաքսիի մեջ Հարի Դելմարի մտովի հայացքի առաջ առնում էին ոսկյա տեսիլներ. Այդ տեսիլները մերթ ընդունում էին 20 դոլարանոց ոսկեդրամների տեսք, մերթ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեղնորակ բանկնոտների, մերթ չեկի գրքույկների կամ կտրոնների, որոնք հարկավոր էր միայն մկրատել։ Բայց այդ ամենը չքանում էր մի տեսիլքի առաջ. Լուսավողող բեմում գտնվող իռլանդական թերիեր, որը դունչը ցցած երգում է, երգում ու երգում այնպես, ինչպես նրանից առաջ չի երգել աշխարհում դեռ ոչ մի շուն։ Կոկին առաջինը նկատեց, որ դուռը կիսով չափ բաց է, և դրանը նայեց մտորմունքով, եթե թռչունի հոգեվիճակը կարելի է անվանել մտորմունք, երբ նրա գիտակցության մեջ ինչ որ խորհրդավոր ձևով նոր տպավորություններ են առաջանում, երբ նա պատրաստվում է մի բան անելու կամ էլ ձեռնպահ է մնում այդ արարքից, նայած թե ինչպես է այդ տպավորությունը ներգործում նրա վրա։ Երբ նույն բանը կատարվում է մարդկանց հետ, մարդիկ դա անվանում են կամքի ազատություն։ Կոկին աչքերը կիսաբաց դրանը հառած հենց որոշում էր, արժե թե չարժե մանրամասն հետազոտել դեպի մեծ աշխարհը տանող այդ ճեղքը, և նայած հետազոտության արդյունքին օգտվել այդ ճեղքից, թե չօգտվել։ Բայց այստեղ նրա աչքերը հանդիպեցին հենց նույն ճեղքը հետազոտող ուրիշ աչքերի։ Դրանք գիշախանձ, դեղնականաչավուն աչքեր էին, որոնք թափառում էին սենյակի մութ ու լույսի մեջ, և որոնց բիբերը մերթ լայնանում էին, մերթ նեղանում։ Կոկին ակնթարթորեն զգաց վտանգը, անխուսափելի և բռնի մահվան վտանգը, բայց նա ոչինչ չձեռնարկեց։ Նրա սիրտը զարկում էր ուժգնորեն, անշարժ, մի աչքը շլելով, լարված, նա այդ մի աչքով նայում էր ճեղքը խցկված փողոցային լղարիկ կատվի գլխին։ Ուշադիր, մերթ լայնացող, մերթ նեղացող, շարժուն, զգոն, խորամանկ, դեղնականաչ հիասքանչ ֆոնի վրա, ուղահայաց բիբերով շերտագծված այդ աչքերը պրպտում էին սենյակում։ Կոկիին տեստելուն պես դրանք կանգ առան։ Մռութից պարզ երևում էր, որ կատուն քարացել, կպել է գետնին և պատրաստվում է ցատկի։ Նրա հայացքը նման էր անապատի հավերժական և անվերջանալի ավազների վրայով դեպի հեռուները հառած սֆինքսի հայացքին։ Եվ թվում էր, թե նա նայում է արդեն դարեր ու հազարամյակներ։ Կոկին նվաղեց։ Նա մաշկով չքողարկեց իր շլած աչքը, և գլուխը առաջվա պես թեքել էր մի կողքի։ Ոչ մի փետուր չէ շարժվում, և չէր մատնում նրան համակած սարսափը։ Այդ երկու արարածները քարացած նայում էին մեկը մյուսին, որսորդի և հալացվող կենդանու, գիշակերի և զոհի, մսագործի և մորթերու հանած անասունի հայացքով։ Այսպես նրանք իրար էին նայում երկար ժոպեներ, մինչև դրան ճեղքը խցկված գլուխը թեթևորեն ցնցվեց և չքացավ։ Եթե Կոկին հառաչել կարողանար, ապա թեթևացած շունչ կքաշեր։ Բայց նա տեղից չշարժվելով, ականջ դրեց միջանցքից անցնող մարդու անշտապ քստ-քստացնող ոտնաքայլերին, որոնք շուտով մարեցին հեռվում։ Անցավ մի քանի րոպե, և տեսիլքը նույնքան հանկարծակի հայտնվեց դարձյալ։ Բայց այս անգամ երևաց ոչ միայն գլուխը, այլև դրան ճեղքից ներս մտավ ծռմռվող մարմինը, և գազանը նստեց սենյակի մեջտեղում։ Նա հայացքով նորից շամփրեց Կոկիին, ձգված մարմինը քարացավ, և միայն երկարավուն պոչը ջղային ընդհատ-ընդհատ և միալար թմկահարում էր հատակը։ Աչքը չկտրելով թռչունից, կատուն դանդաղորեն և գողունի մոտեցավ պատուհանի Գոքին, և Կոկիից վեց ոտնաչափ հեռավորությամբ դարձյալ անշարժացավ։ Նա միայն պոչն էր այս ու այն կողմ շարժում, և աչքերը, որոնք ընդունելով պատուհանից թափանցող պայծառ լույսը, արկայծում էին թանկագին քարերի նման։ Կատվի բիբերը նեղացան, դարձալով գրեթե աննշմարելի սևաթույր շերտիկներ, և Կոկին, որ անկասկած մահվան մասին չէր կարող ունենալ մարդու նման պարզ պատկերացումներ, այնուամենայնիվ հասկացավ, որ վախճանը մոտենում է։ Նկատելով, որ կատուն պատրաստվում է ցատկի, Կոկին կյանքի այդ քաջասիրտ գնդիկը, առաջին անգամ զգաց իր հուսաբեկ և իհարկե լիովին ներելի սարսափը։
«Կոկի, կոկի»…
աղեկտուր ձայն տվեց նա խուլ և անզգապատերին։ Այս աշխարի բոլոր զորեղներին, մեծազոր երկոտանի արարածներին և ամենից առաջ ստյուարդին, քվեկին և Մայքլին ուղված այդ կանչը նշանակում էր «Այդ ես եմ, Կոկին, ես այնքան պստիկ եմ և այնքան փխրուն, հրեշը ուզում է խժռել ինձ, իսկ ես սիրում եմ աշխարհն ու ազատությունը և ուզում եմ ապրել, ուզում եմ կյանքս շարունակել այս լուսավոր աշխարհում. Չէ՞ որ ես այնքան պստիկ, բարի արարած եմ, անբասիր և պստիկ իմ սրտով. Ախր, ես ո՞նց պայքարեմ այս վիթխարի և փրչոտ քաղցած գազանի դեմ. Նա հիմա ինձ կլափի. Խնդրում եմ, օգնեցեք, օգնեցեք, օգնեցեք. Ես Կոկին եմ, բոլորը ճանաչում են ինձ. Ես Կոկին եմ»։ Այսպիսի և դեռ էլի շատ ուրիշ բաներ էր ասում նրա երկակի կանչը. «Կոկի, Կոկի»։ Խուլ պատերը չէին արձագանքում. Չէր արձագանքում և ամայի միջանցքը, և մնացած ողջ աշխարը. Բայց հուսաբեկ սարսափի ակնթարթն անցավ, և Կոկին նորից դարձավ քաջասիրտ և պստիկ մի կակադու. Նա անշարժ նստել էր պատուհանի գոքին, գլուխը թեքել մի կողմ, և անթարթ աչքերը հառել հատակին, ուր զարհուրելի մերձավորությամբ նստած էր իր ցեղի մշտնջենական թշնամին. Մարդկային ձայնին այդքան նմանվող նրա ձայնը ապշեցրեց կատվին. Նա հապաղեց ցատկել, ականջները ծալեց և կպավ հատակին. Վրա հասած լռության մեջ լսվում էր միայն խոշոր գիշաճանճի աներես բզզոցը, և ժամանակ առ ժամանակ պատուհանի ապակուն զարկվող նրա մարմնի հնչեղ բախոցը, վկայությունն այն բանի, որ նա էլ էր ողբերգություն ապրում. Ողբերգությունը կալանավորի, որին թափանցիկ պատնեշը անջատել է այդքան մոտիկ փայլող լուսավոր աշխարից. Բայց կատուն էլ իր ցավն ուներ. Սնունդը նա դժվարությամբ էր ճարում. Քաղցը տանջում էր նրան. Ցամաքեցրել էր նրա պտուկները, որոնք պետք է կերակրեին 7 տկարավուն հազիվ ծվծվացող փիսիկներին, որ այնքան նմանվում էին իրենց մայրիկին. Եթե չհաշվենք, որ նրանց աչքերը դեռ չէին բացվել. Իրենց բարալիկ, մատխաշ թաթիկները, նրանք ծիծաղելիորեն անվստահորեն էին դնում հողին. Դատարկ պտուկներում սուրցավ զգալով, կատուն բնազդորեն մտաբերեց փիսիկներին, և ուղեղում կատարվող ինչ-որ խորհրդավոր պրոցեսի շնորհիվ, վենտիլյատորի ջարդված ճաղերի միջով, նա կարծես տեսավ նրանց նկուղի ամենամթին անկյունում, սանդուղքի տակ թափված փալաստերի վրա, որտեղ բույն էր շինել և ձագուկներ բերել աշխար։ Ձագերին հիշելը և քաղցի նոր մոլուցքը կատվին դուրս բերեց բնջանքից։ Նա շարունակեց մոտենալ և թռիչքի համար աչքերով չափեց տարածությունը։ Բայց Կոկին արդեն նորից իշխում էր իր վրա։
«Սատանան տանի, սատանան տանի»…
գոչեց նա բեմբասացի նման հնչեղ և մարտաշունչ ձայնով, այնպես որ կատուն երկյուղից ավելի սեղմվեց հատակին, ականջները քիպ ծալեց, խփեց պոչով, պտտեցրեց գլուխը, ջանալով հայացքով թափանցել սենյակի ամենամթին անկյունները, որտեղ ինչպես երևում է թաքնվել է հենց նոր ձայն տվող մարդը։ Վտիտ կատուն կատարեց այդ ամենը, թեև մարդկային ձայնը ակնհայտորեն ելնում էր պատուհանի գոքին նստած ճերմակավուն թռչնակից։ Գիշաճանճը մի անգամ էլ զարնվեց իր բանտի անտեսանելի պատերին։ Հյուցված կատուն պատրաստվեց և ցատկեց հենց այն տեղը, ուր մի վարկյան առաջ նստած էր Կոկին։ Թռչնակը ետ քաշվեց, բայց նույն ակնթարթին կատուն ճանկեց նրան թաթով, և Կոկին թռիչքին անսովոր թևերը անօգնական թափահարելով վերթռավ։ Կատուն կանգնեց ետևի թաթերի վրա, և առջևի թաթով այնպիսի շարժում կատարեց, որ անում է երեխան, երբ փորձում է գլխարկով թիթեռնիկ բռնել. Իսկ կատվի թաթը այնքան էլ թեթև չէր, և ճանկերն էլ կպչուն էին կեռիկների պես. Այդ թաթով բռնված կոկին, ճերմակ փետուրների այդ գնդիկը ցած ընկավ. Թեթև փետուրները ձյան փաթիլների պես օրորվեցին օդում, և դանդաղորեն ու դանդաղորեն ցած իջան. Բայց դրանք կատվի մեջքին իջան կապարեց անրությամբ. Մի քանի փետուրներ խճճվեցին բրդի մեջ, գրգռելով առանց այդ էլ նրա լարված նյարդերը, այնպես որ կատուն ավելի կպավ հատակին և վախվորած նայեց շուրջը. Հո անկյունից ինչ որ վտանգ չի սպառնում,